Nyt vuorossa on Uskon askeleita, jonka tarjoavat Kansanraamattuseura ja Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
Mukavaa, että viipyilet näillä rakkailla Radio Dayn aalloilla. Nyt on vuorossa noin tunnin kestävä Uskon askeleita -ohjelma. Minä olen reissupastori Mikko Matikainen ja tämän Uskon askeleita -ohjelmasarjan toimittaja. Haluan kiittää Kristityt yhdessä ry:tä ja Kansanraamattuseuraa, koska ne mahdollistavat ohjelmasarjan tekemisen kustantamalla sen. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tämä Uskon askeleita -ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Niissä jokaisessa keskustelen pastori Erkki Jokisen kanssa. Erkki oli aikanaan lähetystyössä Venäjällä ja palveli Inkerin kirkon koulutuskeskuksessa Keltossa. Sitten hän teki työtään pääkaupunkiseudulla venäjänkielisten parissa. Tämä tuo keskusteluihimme syvyyttä, kun Erkki kertoo aivan kohta omasta elämästään, hengellisestä matkastaan ja perheestään. Puhe kääntyy vääjäämättä Ukrainan sotaan ja Suomessa asuvaan venäläisväestöön, joka tuntee ahdistusta, häpeää ja pelkoa yhteiskunnasta ulos joutumisesta. Meitä kutsutaan tässäkin asiassa rauhantekijöiksi. Ohjelman toisessa osuudessa puhumme Jumalan hyvyydestä, ihmisen pahuudesta sekä varjoista. Esiin nousee holokausti, juutalaisten systemaattinen tuhoaminen, Raamatun ihmisten varjot ja omat varjomme. Jumala ei ole etäinen. Hän vihastuu, hän iloitsee ja hän suree. Hän itkee nähdessään kansansa kärsimyksen ja kovuuden. Luvassa on sangen väkevä keskustelu. Ohjelman kolmannessa osuudessa katseemme kääntyy ihmisen varjoista Jumalan valoon ja antamaan toivoon. Jokaisella meistä ihmisistä on omat varjonsa, mutta haavojemme kautta meistä voi näkyä Jumalan valo läpi. Jumala näyttää valonsa ja rakkautensa nimenomaan omien haavojensa Jeesuksen haavojen kautta. Eksyksissä olevalla, langenneella ja vihaisellakin ihmisellä on toivo, joka on häntä paljon suurempi. Jumalan ylitsevuotava ja hoitava rakkaus. Näistä aineksista koostuu tämä Uskon askeleita -ohjelmasarjan jakso. Viime viikon ohjelmassa kuultiin kolme keskustelua, jotka kävin ystäväni ja Lapuan hiippakunnan kansainvälisen työn asiantuntijan Jukka Jämseenin kanssa. Jukka kertoi omista taustoistaan, elämästään ja kutsumuksestaan. Puhuimme Pyhästä Hengestä, armolahjoista ja Nyvain liikkeestä, joka on meille molemmille tärkeä. Niiden lisäksi puhuimme siitä, mitä profetoiminen on ja mitä se ei ole. Rohkenen suositella tuon edellisen jakson ja toki myös muiden Uskon askeleita -ohjelmien jälkikuuntelua. Uskon askeleita -ohjelmien jaksoja voit kuunnella suoratoistoina menemällä nettisivulle radioday.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. Tämä rakas Radio Day täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Sen merkeissä toteutamme Radio Day Uskon askeleissa -kiertueen. Olen Pekka Vaismaan kanssa tiistaina 15.3. Lahden helluntaiseurakunnassa ja lauantaina 26.3. Perheniemen opistolla Iitissä. Molemmat tilaisuudet alkavat kello 18. Lahdessa musiikissa ovat Kaisa ja Timo Tuikkanen ja Perheniemen opistolla Carmen Ensemble Trio. Kerromme Kristityt yhdessä ry:stä, avaan Jeesuksen opettamaa elämäntapaa ja rukoilemme myös yhdessä. Vastaavia tapahtumia on luvassa myös huhtikuussa. Lisätietoja saat osoitteesta radioday.fi kautta kiertue. Olisipa muuten mukava kohdata suurella porukalla. Nyt siirrymme kuulemaan Erkki Jokisen taustoista ja moninkertaisesta surusta Ukrainan sodan äärellä.
Uskon askeleita.
Erkki Jokinen, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita -ohjelmaan.
No kiitos Mikko, mukava olla mukana. Taitaa olla jo toistamiseen, kun saan olla sun kanssa mukana tässä.
Joo, meillä on yhteistä henkilöhistoriaa, niin ilo on valtava ja molemmin puolin. Erkki, millaisista taustoista Sä olet lähtöisin.
Olen ensinnäkin kodista, jossa ei opetettu rukoilemaan, ei opetettu tuntea Jeesusta vapahtajana, vaan löysin ystäväni kautta Jeesuksen, tai Jeesus löysi ystäväni kautta mut, kun mä olin semmoinen 12-13-vuotias poikainen. Ja se muutti mun koko elämän, vaikutti niin radikaalisti mun olemassaolooni, että mä muistan kuin eilisen päivän sen hetken, jonka mä sanoisin, että kun ilo tuli minuun. Sitä iloa, Jeesuksen iloa, olen saanut jotenkin elää todeksi niin pappina kuin isänä, kun nyt sitten viimeiset vuodet pienellä kirjainmuutoksella pappana, että joka taitaa sittenkin olla kallisarvoisimpia virkoja, mitä ikinä osasin kuvitella, tai en siitä mitään ennen ymmärtänyt, ennen kuin tämmöiseen päädyin.
Ja sulla kutsumus vei niin, että sulla on siellä musiikkia, sä oot soittanut pianoa ja soitat edelleenkin, ja sitten kutsumus vei sut teologiseen tiedekuntaan, ja sä mainitsit jo, että olet pappi, sä oot naimisissa Leenan kanssa, teillä on 4 upeita aikuista lasta, ja sitten sä oot pappa, sen lisäksi, että sä oot pappi, niin montakos lasten lasta sulla nyt sitten on?
Että nyt on jo 5 kappaletta. Kuukauden ikäinen työnimellä Lumilintu syntyi tuossa tammikuun pakkasiin. Ja isoveljensä Paavo kyllä koki ehkä vähän sen liian runolliseksi ja antoi hänelle nimen Lumipallero, mutta se taitaa sitten kuitenkin olla tämän pikkusiskon käyttönimi, joka nyt sitten kohta kastetaan Kristuksen yhteyteen. Ja hän on 5. lasten lapsi. 4 on jo sitten vähän isompia, 5, 4 ja kohta 2-3-vuotiasta.
Meillä on itse asiassa sellaista yhteistä taustaa, että sä olit Orivedellä seurakuntapappina ja mun vaimoni Riina tuli sinne kanttoriksi ja sitten saitte lähetyskutsun, lähditte lähetyskurssille. Mä tulin sun seuraajaksi Orivedelle seurakuntapapiksi ja te lähditte Venäjälle. Mitä te teitte Venäjällä?
Oikeastaan me oltiin Venäjällä. Ehkä se kaikkein tärkein oli se, että me muutettiin asuun sinne kylälle. Kelton kylälle 30 kilometriä Pietarista itään. Meidän lapset meni paikalliseen kouluun ja elettiin sen seurakunnan keskellä. Kyllä me siellä työtäkin tehtiin, mutta se tärkeintä oli, että meistä tuli osa sitä yhteisöä siellä. Inkerin suomalaista, venäjänkielistä, ennen muuta yhteisöä. Nuoret kaikki puhuu venäjää ja meidänkin piti se kieli opetella. Mun työ oli, jos sitä työtä ajattelin, niin mun työ oli kouluttaa pappeja ja nuorisonohjaajia ja myös osallistua kanttori- ja diakoniakoulutukseen. Olin koulutuskeskuksen, siis Inkerin kirkon koulutuskeskuksen opintodekaani. Ja Leenan tehtävä oli käynnistää perhe- ja avioliittotyötä. Mutta jos mä ajattelen niin kuin jotenkin ihan syvimmältään, niin meidän tärkein tehtävä oli olla siellä. Mä muistan yhden moskovalaisen opiskelijan kurssikeskuksesta, joka opiskeli pyhäkoulun opettajaksi. Ja hän sanoi, että voisitteko te joskus tulla teidän perheen kanssa käymään meidän seurakunnassa Moskovassa, että istuisitte siinä kirkon etupenkissä ja me katseltaisiin teitä, ei tarvitse sanoa mitään, eikä tarvitse tehdä mitään, me katseltaisiin teidän perhettä. Se jotenkin kosketti mua tosi paljon, että heillä oli tärkeää nähdä kristitty perhe ja jotenkin ajatella, että me pidetään heistä ja me eletään heidän elämää, me käydään heidän kaupoissa, meidän lapset on heidän koulussa. Meistä tuli osa sitä kyläyhteisöä ja Inkerin kirkon yhteisöä ja myös venäjänkielistä yhteisöä siinä naapurustossa. Ja he kutsuivat meitä nimellä Naashi Finni, meidän suomalaiset, eikä ne suomalaiset tai ne sieltä tulleet, vaan meidän suomalaiset. Ja mua jotenkin lämmitti myös se Naashi Finni. Ja nyt kun ajattelen niitä ihmisiä, niin sydäntä repii tietysti suuri suru. Kuka on Venäjällä muuta kuin ehkä muutamat mielipuolet, ei halua tätä sotaa. Heidän on paha olla, he surree. Ehkä ne, jotka osaa, ne rukoilee. Ne tuntee tuskaa siitä, että veli surmaa veliä. Et kyllä toki tämä viimeiset viikot on ollut mulle aika sellaisia niin kuin kyynelsilmäisiä viikkoja. Että on elänyt tietysti Ukrainan kansan ja niiden perheiden rinnalla, mutta myös niiden venäläisten rinnalla, jotka joutuu kärsimään heidän maansa ajautumisesta täyteen mielettömyyteen ja hulluuteen.
Sä nostit nyt esiin tämän Ukrainan sodan, että Venäjä. Joo, ymmärrän hyvin, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja olemme joutuneet seuraamaan sitä kärsimystä. Ja kun teemme tätä haastattelua, niin sota on käyty vajaa viikko. Eli kun tämä tulee ulos, me emme tiedä missä vaiheessa silloin ollaan, mutta me tiedetään, että meitä molempia rukoiluttaa ja itkettää. Joo. Ja olemme myös laittaneet itseämme jollakin tavalla likoon siinä, että Ukrainan kansa voisi saada apua ja tiedostamme sen, että tavallinen venäläinen kärsii aivan valtavasti tästä tilanteesta ja siellä on suru. jota ei pääse pakoon. Ja nämä länsimaiden pakotteet, jotka on ollut pakko laittaa, että tämä hulluus voitaisiin saada loppumaan, niin ne iskee tavallista ihmistä, joka tätä sotaa ei halua, niin tosi rajusti myös.
Juuri näin. Ja mä olin sitten, kun me palattiin Venäjän lähetyksestä, niin mä olin 9 vuotta venäjänkielisenä pappina. Ja mun ajatus on myöskin niiden Suomessa asuvien venäläisten kanssa, jotka on huolissaan, pelkää siitä, että suljetaanko heidät yhteiseen ulkopuolelle heidän kansallisuutensa ja jopa sukunimensä tähden. 9 vuotta yritin rakentaa siltoja Suomessa asuvien venäläisten ja Suomen suomalaisten väliin, että syntyisi yhteyksiä ja keskinäinen kunnioitus ja semmoisia rauhansiltoja raskaan suomalaisen historian yli. Ja nyt tulee uusi isku vasten tämän yhteisön kasvoja, jotka vielä vähemmän tätä sotaa on halunnut tietenkään. Varmaan niin vähän kuin kukaan voi tätä sotaa haluta. Sitä on halunnut Suomessa asuvat venäläiset ja enkerin suomalaiset, jotka joutuu osaksi tätä kriisiä ihan siksi, että mikä heidän sukunimi ja heidän syntymämaa. Heistä on hyvin huolissani nyt ja haluan olla yhteydessä tässä ihan tällä viikolla näihin silloisiin työtovereihin ja ystäviin.
Ja meidän pitäisi jotenkin ymmärtää Suomessa, että kun me kuulemme venäjänkielistä puhetta täällä ratikassa tai jossain muualla, niin kyse ei ole miehittäjistä tai pelottavista ihmisistä, vaan kyse on ihmisistä, jotka itsekin pelkäävät. Ja heillä on vielä suurempi syy pelätä kuin meillä, että he pelkäävät, että joku käy kimppuun sen takia, että he puhuu omaa äidinkieltänsä.
Hyvä Mikko. Ja mä ajattelin, että toi on hirmu tärkeä sanoa toi ääneen myöskin. Ja he on monet todella onnellisia ja kiitollisia Jumalalle siitä, että he on aikanaan päässeet Suomeen. Ja nyt he ei ole sillä tavoin osa näitä aktiivisesti näitä tapahtumia. Ja mä näin heitä osoittamassa mieltä tätä sotaa vastaan yhdessä Suomessa asuvien ukrainalaisten kanssa. Ja mä ajattelen, että tämä on tärkeä pitää mielessä, että me nähtäisiin ihmisen kasvot täällä asuvien venäläisten kohdalla ja osoitettaisiin heille rakkautta ja myötätuntoa. Hekin on tämän sodan uhreja erityisellä tavalla siksi, että he ei voi tehdä tälle mitään Suomesta käsin.
Jeesus sanoo, että autuaat ovat rauhantekijät. Ja jotenkin meitä kutsutaan nyt aivan erityisellä tavalla rakentamaan rauhaa etnisten ihmisryhmien väliin tässä maassa tällä hetkellä ja juuri nyt. Ja tämä L10T, joka tässä Uskon askeleita -ohjelmasarjan taustalla on vahvana DNA:na, niin sehän lähtee siitä salasiunaamisajatuksesta. Ja mä jotenkin haluaisin aivan erityisesti kutsua meitä salasiunaamaan niitä ihmisiä, jotka puhuvat venäjää tai ukrainaa meidän keskellämme. Ja jotenkin niin kuin rakentamaan niitä siltoja, jotka tekee tästä kansasta ja täällä elävistä ihmisistä yhtenäisen porukan, että me emme ole toisiamme vastaan. Ja sitten toisaalta myös, niin kyllä mä kutsun rukoilemaan Venäjän puolesta ja venäläisten puolesta. Sen lisäksi, että mä huomaan, että mulla niin kuin aina ajatus pysähtyy, katse pysähtyy ja sitten olen näkevinäni jotain, mitä en voi nähdä. Ja olen hetken aikaa niin kuin jossain muussa tilassa, huomaan rukoilevani ja jollain tavalla pyytäväni varjelusta ukrainalaisille. Sitten taas niin kuin tulee semmoinen pieni hetki, että vähän niin kuin tointuu ja sitten jatkaa sitä omaa hommaansa. Että on jotenkin kauhean vaikea keskittyä normaaleihin työtehtäviin tai olemiseen, että jotenkin sielu on siellä jossakin.
Joo, ja just tämä ajatus, niin kuin rukous siitä, että Jumala sulattaisi maat siellä kaupunkien ympärillä, että sinne ei voitaisi ajaa raskailla kalustoilla, että Jumala sulattaisi myöskin upseerien sydämet, että he ei muutu murhaajiksi, vaikka kun he on kerran sotilaita, sotilas ei ole murhaaja ja hänen tehtävänsä ei ole murhata ihmisiä. Ja että ihmiset siellä, myöskin nämä sotilaat jotenkin näkisivät sen, että he ampuu siviileitä, että he ampuu naisia, he ampuu lapsia, he ampuu perheitä, että he ei enää jatkaisi sitä, että heidän niin kuin mielensä jotenkin kirkastuisi ja he pysähtyisivät niissä teoissa. Siitä on ollut jo merkkejä, ei ole ajettu kaikkien siviilien päälle, jotka on noussut pysäyttämään pelkällä ruumiillaan panssarivaunuja. Jotenkin minua puhutteli se, että siellä annettiin jo perääntymiskäsky yhdestä kaupungista pelkästään niiden ihmisten tähden, jotka laittoi henkensä vaaraan ilman mitään aseita pysäyttäessään panssarivaunujen tulon keskelle kaupunkia. Jumala pysäyttäisi sekä ihmisten sydämet että sulattaisi maat kaupunkien ympäriltä, että niitä ei voida murskata. Siellä asuu ihmisiä.
No Erkki Jokinen, mä jotenkin ajattelin, että nyt on se paikka rukoilla. Me ollaan niin puhuttu tästä. Nyt on paikka rukoilla. Pidetään sen jälkeen pieni tauko ja sitten jatketaan ohjelman toisessa osuudessa. Mutta johdatatko Erkki rukouksen?
Pyhä Jumala, rakas Isä Jeesuksessa, tee meistä rauhantekijöitä. Ei vain rauhan kaipaajia, rauhan unelmoijia, rauhan ystäviä, vaan tee meistä rauhantekijöitä, että me voisimme tehdä rauhaa omassa sydämessämme niiden kanssa, jotka on jollain lailla loukanneet meitä ja ovat meitä vastaan olleet. Että meidän sydämessämme olisi sinun rauhasi ja siitä rauhasta käsin me voitaisiin siunata toisia ihmisiä. Jeesus, me tahdotaan rukoilla kaikille niille sun suojaa ja siunausta, jotka nyt pelkää ja huolissaan. Aivan erityisesti tahdotaan rukoilla sun suojaa Ukrainan kansan yllä. Herra, varjele siellä metrotunneleissa ja kotien kellareissa olevia ihmisiä, jotka pelkää. Varjele heitä, että ohjukset ei osuisi ja talot ei sortuisi heidän päälleen. Herra, me rukoillaan, että pysäyttäisit tämän vihan vyöryn ja antaisit jonkin ihmeellisen rauhan hengen vyöryä tämän pahan yli. Jeesus, me ei ymmärretä, miten se tapahtuu, mutta me siunataan tätä meidän pahuuden repimää maailmaa. Rukoillaan, että sinä armahtaisit. Anna meidän olla armahtamassa niitä, jotka meiltä sitä armahdusta tarvitsevat. Kiitos Jeesus, että kuulet rukouksen. Aamen.
Herra, me halutaan rukoilla tässä Suomen maassa asuvien venäläisten puolesta, ukrainalaisten puolesta ja kaikkien heidän puolesta, jotka ovat tulleet tänne syystä tai toisesta asumaan ja elämään meidän kanssamme. Herra, yhdistä meidät toisiimme yli kieli- ja etnisten rajojen. Herra, puhu meille rakkautta. Puhu meille hyväksyntää, puhu Herra meille yhtenäisyyttä ja halua auttaa Ukrainaa ja halua rukoilla Venäjän puolesta, että se pääsee tästä kurimuksesta, johon se on nyt joutunut, että se pääsee pahuuden vallasta vapaaksi. Herra, vapauta Venäjän kansa sen sorron alta, jonka alla se tällä hetkellä on. Ja Herra, halutaan pyytää, että varjele myös meidän rajamme ja Euroopan rajat. Ja on Herra meille armollinen, että me saamme nähdä ihmeen siitä, että miten tästä päästään eteenpäin. Herra, tätä me rukoillaan sun nimessä, koska korkeampaa nimeä kuin Jeesus sun nimesi ei ole olemassa. Herra, me ylistetään sua tämän ahdingonkin keskellä ja luotetaan siihen, että kun olet luvannut antaa meille tulevaisuuden ja toivon, niin se meillä on. Käy miten käy, tapahtuu mitä tapahtuu. On ylistetty. Aamen.
Aamen.
Erkki Jokinen, kiitos tästä. Jatketaan kohta hieman lisää.
Kuuntelemme nyt kappaleen Isä siunaa, Not Bad Bandin esittämänä. Sen jälkeen pääset kuuntelemaan tämän Uskon askeleita-ohjelman toista osuutta, jossa puhumme Erkki Jokisen kanssa ihmisen varjoista, pahuudesta ja omista varjoistamme. Käännämme myös katsetta varjoistamme Jumalan valoon. Kanavalla kannattaa pysyä.
Isä siunaa tätä maailmaa, ole meille armollinen. Isä siunaa tätä maailmaa, vuodata rakkautes sydämeen jokaiseen. Isä siunaa tätä maailmaa, ole meille armollinen. Isä siunaa tätä maailmaa, vuodata rakkautes sydämeen jokaiseen. Ja sota riehu siellä yhä, raunioissa itkee epätoivon ääni. Tuhottu on meidän koti, ja verenpunainen on joki. Kun pommikonein uuteen uljaaseen meitä pakotetaan, Isä siunaa tätä maailmaa, ole meille armollinen. Isä siunaa tätä maailmaa, vuodata rakkautes sydämeen jokaiseen. Miks veli veljeä vihaa? Itsekkyys elämäämme pilaa, milloin kunnia
tätä maailmaa. Ole meille armollinen. Isä siunaa tätä maailmaa. Vuodata rakkautes sydämen jokaiseen.
Kuuntelet Uskon askeleita -ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
Tervetuloa Uskon askeleita -ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattuseuran koulutusjohtaja, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Nyt pääset kuulemaan Venäjällä työskennelleen ystäväni, pastori Erkki Jokisen kanssa käymäämme keskustelua pahuudesta, ihmisen varjoista sekä omista varjoistamme.
Uskon askeleita.
Erkki Jokinen, aivan mahtavaa jatkaa sun kanssa keskustelua. Me jo mentiin tähän Ukrainan sotaan, koska se on niin lähellä sinua. Ja sen kautta, että olet tehnyt Suomessa asuvien venäläisten kanssa niin paljon työtä, että se on sun sydämen asia. Ja meidän molempien pelko on se, että tämä ihmisryhmä Suomessa joutuu kokemaan jotain sellaista, joka on tarpeetonta. Mutta Erkki, silloin kun sä olit Venäjällä, niin sä sait siellä kokemuksen toisesta kulttuurista ja siihen liittyen kirjoitit kirjan Idän kohtaus, jossa kuvasit sitä kaikkea, mitä perheenä koitte. Ja sen lisäksi sä oot kirjoittanut monia muitakin kirjoja ja sulla on ollut nyt työpöydällä Ihmisen varjo -työnimellä kulkeva kirja. Mikä sai sut pohtimaan ja tutkimaan pahuutta, joka ihmisessä kuitenkin aina välillä pulpahtaa esille?
Siinä on aika monimutkainenkin polku mua vei sinne teemaan kohtaaminen kasvokkain holokaustin historian ja antisemitismin pahuuden kanssa. Ja siihen taas ajauduin Vanhan testamentin tutkimuksen kautta, erityisesti kun tutkin profeettoja ja valmistelinkin niistä jotain opetuksia, erityisesti profeetta Jeremiasta. Ja rupesin tajuamaan, että meidän kuva Jumalasta on jotenkin kauhean etäinen ja semmoinen ei elävä, ei todellinen, ikään kuin hän ei tuntisi vihaa, ikään kuin hän ei tuntisi rakkautta, ikään kuin hän ei tuntisi kipua. Ja mä löysin Jumalan, joka tuntee kivun, Jeremian kirjassa, taitaa olla 8. luvun lopussa se jae, että jos pääni olisi kaivo, niin itkisi lakkaamatta kansani kaatuneita. Ja sitä kautta löysin muutamia juutalaisia teologeja, jotka on pohtinut Vanhan testamentin, eli oman Raamattunsa näkökulmasta, Jumalan surua kansansa tähden. Ja jos Jumala joskus on tuntenut aivan erityistä surua kansansa tähden, se on yli 1 000 000 lapsen ja yli 6 000 000 juutalaisen heidän kuolemansa täysin mielettömästä syystä, täysin vailla mitään käsitettävää perustetta keskellä kristillistä, sivistynyttä, kulttuurisesti korkeata Eurooppaa. Ja jouduin niin syvälle tähän ihmisen pahuuden syövereihin, että jouduin käymään läpi paljon sellaista pimeyttä, jossa myös omasta pimeydestä rupesi nousemaan ihan todellisia asioita. Jouduin tunnustamaan omia syntiä, jouduin takertumaan Jeesuksen ristiin kiinni ihan fyysisestikin, puristamaan siitä rististä kiinni, saadakseni jotenkin yhteyden siihen todellisuuteen, että Jumala on kuollut ristillä Jeesuksessa meidän pahojen ihmisten tähden. Vierailin Auschwitzissa, vietin siellä aikaa sekä Auschwitz-Birkenau leirillä että siinä Auschwitz ykkösellä, siinä pääleirillä, siellä kaasukammion lattialla luin psalmeja, erityisesti psalmia 44, ja rukoilin Euroopan ja meidän ihmisten pimeyden puolesta. Ja sitä kautta päädyin sitten Genesikseen, eli ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, ja siihen tummaan kuvaan ihmisestä, jonka Raamatun alkulehdet meille piirtää heti 2. luvun jälkeen. Aloin kirjoittaa esseitä, Ihmisen varjo, esseitä pahuudesta ja toivosta, koska Raamattu ilman toivoa ei ole Raamattu, mutta Raamattu ilman ihmisen pahuutta ei myöskään ole Raamattu.
Ja jos ajatellaan sitä kaikkea rehellistä kuvaa, minkä Raamattu avaa meille, kun katsotaan Vanhan testamentin pyhiä tai Uuden testamentin pyhiä, joo, niin jokaisella on aina niin kuin valtava varjo myös ja valvomattomuutta ja vääränlaista kiivautta ja suoranaista pahuutta. totuutta pyhissäkin löytyy. Minusta se, mitä äsken sanoit, että jouduit takertumaan oman pahuutesi tähden ristiin ja etsimään sitä toivoa häneltä, joka on kärsinyt ja kuollut sinun puolesta, niin mulla on ihan täsmälleen sama kokemus niin kuin omasta elämästäni, että minä haluaisin tehdä hyvää, mutta minä en aina pysty. Ja silloin tullaan lähelle sitä Paavalin ajatusta, että sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, mutta sitä pahaa, mitä mä en tahdon, niin sitä mä teen.
Kuka pelastaisi mut tästä kuoleman ruumiista, joka kuoleman ruumis oikeastaan paljastuu siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa. Siellä paljastuu se kuoleman ruumis, josta meitä ei voi pelastaa kukaan muu kuin Jumalan pojan sovintoveri, joka puhdistaa meidät, antaa meille toivon rakastaa, antaa meille toivon antaa oma elämämme toisten ihmisten käyttöön, antaa meille voiman tunnistaa omat varjot, ottaa ne todesta ja tuoda ne Jumalan eteen. Se, mihin viittasit, se Paavali roomalaiskirjan 7. luku, se on viisas luku. Se on niitä Raamatun yksiä keskeisiä lukuja just tästä ihmisen todellisuudesta, ihmisen varjosta myöskin, vaikka sitä lukua en ole erityisesti nyt tullut käsitelleeksi, mutta hyvä viittaus kyllä ihmisen varjoon myöskin.
Erkki Jokinen, sä oot puhunut ensimmäisen Mooseksen kirjan tai Genesiksen 3. luvusta, ja siellähän on ihmisen syntiinlankeemus, ja sitten siitä mennään eteenpäin, ja siellä on ensimmäinen veljessurma, joka sulla on ollut erityisesti mielessä. Kerro, millaisia ajatuksia Kain ja Aabel sinussa herättää?
Ensin haluaisin viitata meidän viisaan presidentin ajatukseen, kun hän sanoi, että jossakin suorassa lähetyksessä, että nyt naamiot ovat pudonneet ja vain sodan kasvot näkyvät. Ja se oli viisaasti sanottu, ja Raamattu sanoi sen ehkä vielä täydentäen näin, että nyt naamiot ovat pudonneet ja ihmisen kasvot ovat paljastuneet. Että 3. luvussa ihminen kääntää selkänsä Jumalalle sen sijaan, että hän olisi Jumalan rakkauden osallisena, eläisi Jumalan rakkaudesta. Hän alkaa kilpailla Jumalan kanssa, haluaa ottaa Jumalan paikan. Ja siinä naamiot putoaa ja ihminen paljastuu alastomaksi. Ja Jumalan pitää vaatettaa hänet, ettei hän olisi aivan alaston. Ja seuraavassa luvussa, 4. luvussa, meille selviää, mitä se merkitsee, että naamiot putoaa. Ja todelliset kasvot paljastuu, kun Kain käy veljensä Aabelin kimppuun ja surmaa tämän, niin kuin sanotaan siinä 4. luvussa. Mua puhuttelee jotenkin voimakkaasti se, että Jumala yritti ottaa Kainia siihen kainaloonsa, puhua hänelle, että miksi sä kyräilet maahan, miksi sä viljelet vihaa sisällä, miksi sä annat sille noin paljon tilaa, että nosta katsees, katso veljes kasvoja ja anna vihan tulla, purkautua pois mielestä. Se, tämä on vaarallinen tie, missä sä nyt olet, että tämä viha saa sut valtaansa. Ja kun mä katselen tätä Ukrainan tilannetta, niin mä ajattelen, että juuri tämä Kainin varjo, tämä vihan varjo levittäytyy nyt Venäjän veljeskansan Ukrainan ylle. Ja Venäjän johtaja on päästänyt tämän vihan ja pahuuden oman kansansa keskelle, tämän Kainin vihan, joka saa Kainin surmaamaan oman pikkuveljensä Aabelin. Eikä sitä vihaa ole voitu pysäyttää. Ihminen ei ole vieläkään kyennyt sitä Kainin varjoa pysäyttämään. Ja tässä tilanteessa me nyt eletään, että tämä vihan varjo on levittäytymässä puolen Euroopan ylle ja ehkä koko Euroopankin ylle tätä kautta.
Tässä syntilankeemustilanteessa, kun Jumala vaatettaa ihmisen, niin hän käyttää siinä nahkaa. Eli silloin syytön kuolee syyllisen puolesta peittääkseen syyllisen häpeän. Kun nahkasta tehdään vaate, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että eläin on täytynyt surmata. Eli eläin menettää henkensä. Että siellä on ensimmäinen viittaus syntiuhriin, että eläin kuolee ihmisen pahuuden puolesta. Ja se, että meidän synti on se mitä tahansa, se saa aikaan kärsimystä ihmisissä ja se saa aikaan kärsimystä luomakunnassa. Koko luomakunta nyt huokaa odottaessaan, että pääsisi vapaaksi tästä synnin todellisuudesta.
Aivan näin. Ja se on ensimmäinen veriteko, joka ihmisen tähden on tehtävä. Jotenkin kun luontokuvaus on mun yksi tämmöinen ihan vähän niin kuin toinen työ ja harrastus, niin mun jotenkin puhuttelee se, että oli tuolla luonnossa mikä tahansa luontokappale. Jos mä näytän käteni tai kasvoni, niin se lähtee heti karkuun. Eli kaikki muu luomakunta elää täysin paniikissa ja pelossa ihmisen suhteen, paitsi ne eläimet, jotka ihminen on onnistunut kesyttämään omaan kotiinsa ja käyttöönsä. Tämä luomakunnan pelko ihmisen suuntaan niin mua puhuttelee. Ja jos me ajatellaan, niin kuin nyt puhuttiin 3. luvusta Genesistä ja 4. luvusta, jos me ajatellaan 6. lukua, niin se alkaa valtavan jotenkin ravisuttavilla sanoilla, että Jumala katseli ihmistä ja hänen ajatuksensa olivat kaiken aikaa yksinään pahat, ja Jumala tuli sydämessään murheelliseksi ihmisen tähden ja katui ylipäätään luoneensa ihmistä. Ja ollaan menty 6 lukua Raamattua, ja Jumala sydämessään murehti ihmisen tähden, itkeekin ihmisen tähden, ajattelen niin. Ja hän tuntee syvää murhetta siitä, että millainen tästä vapaaksi hänen kuvakseen luodusta ihmisestä on tullut. Hän sortaa, alistaa, vahingoittaa, kaltaistaan toista ihmistä. Tässä mielessä Genesiksen kuva ihmisestä on tumman realistinen ja tavattoman viisas. Ja mä ajattelen, että näitä Raamatun ensimmäisiä lukuja pitäisi nimenomaan lukea tämmöisinä hengellisen viisauden lähteenä. Että ne asettaisiin peilin meidän eteen, että me katsottaisiin omaa kuvaamme ja omaa varjoamme näiden ensimmäisten lukujen peilistä, koska niissä on ihmiskunnan suurin ja syvin viisaus luomiskertomuksessa. Siitä näkökulmasta se luomiskertomus mua aivan erityisesti on puhutellut ja kiinnostanut. Ei oikeastaan luonnontieteellisestä tai sen tyyppisestä näkökulmasta juuri laisinkaan, vaan nimenomaan sinä hengellisen viisauden lähteenä minä, lähteenä myös juutalaiset on sitä lukenut ennen kuin kristittyjä maailmassa olikaan.
Ja se, mikä mua puhuttelee tässä on, että kun ihminen on langennut syntiin, niin siinä on heti lupaus vapahtajasta. Että vaikka Jumala katuu ja suree, niin hän ei vaan voi eikä halua lopettaa rakkauttaan ihmistä kohtaan. Että ihminen on Jumalan rakkauden teko. Luomisen aamussa kirkkoisät sanoi, että kolminaisuus tanssia. Isä ihasteli poikaa ja Pyhä Henki ihasteli poikaa ja sitten vaihdettiin persoonaa, jota ihasteltiin. Ja tästä rakkauden valtavasta niin kuin ylivuodosta syntyy universumi ja sen kruununa syntyy ihminen. Eli ihminen on osallinen Jumalan rakkaudesta, luotu olemaan yhteydessä Jumalan kanssa ja toisensa kanssa. Ja kun synti tämän tuhoaa, niin se aiheuttaa isässä valtavan surun ja kaipauksen, niin valtavan, että hän ei voi jättää ihmistä tämän synnin ja varjojensa valtaan. Mutta tuosta varjoista vielä heitän semmoisen ajatuksen, että ihminen, joka seisoo auringon valossa ja katsoo taaksensa ja näkee varjonsa, niin sitä on turha sanoa, että minulla ei ole varjo, että minulla on varjo. Ja myös niillä ihmisillä, jotka palvelee armolahjoilla tai jollain muilla, vahvan ihmisen lähellä on myös se varjo, jonka suojaan tai piiloon joku toinen voi jäädä. Et ihmisyyteen liittyy valon ja palvelualttiuden lisäksi myös se ominaisuus, että hänessä on varjo. Ja sitten jos ei sitä valvo, niin silloin pahuus pääsee ryöstäytymään täysin vapaaksi. Ja on sanottu, että ihmisellä aina ratsastaa joku. Mm-hmm. Et se on vähän kuin hevonen, että sillä ratsastaa joko Jumala, Jumalan hyvyys tai sitten se on pahuus. Mitä sä tästä ajattelet?
Tuo on hirmu tärkeä kuva myös siitä, että me ei voida tehdä sitä valintaa, että me jotenkin oltaisiin itse itsemme herroja. Että kun ihminen kääntää alkukertomuksessa selkänsä Jumalalle, niin hänellä on toinen herra. Hän lumoutuu siitä pahan tarjouksesta ja pahan lupauksista. Ei ensimmäiset ihmiset ollut pahoja, heidät oli luotu hyväksi. He oli täynnä Jumalan hyvyyttä, mutta heissä oli tämä puoli, joka ihmisessä on, vapaaksi luodussa ihmisessä. Että hän herkästi lumoutuu pahuuden lupauksista. Mä ajattelin tätä katsellessani sitä, kun Valkoista taloa rikottiin ja poliisit sai surmansa ja ihmiset ryntäsi sinne rikkomaan paikkoja, että miten herkästi ihminen lumoutuu pahuudesta, kun se jotenkin yllyttää häntä johonkin, mikä lupaa hänelle jotain uutta ja parempaa. Että tämä näkyy ihan keskellä demokratiaa, ei vaan tuolla Venäjän pahuuden keskellä. Että mä ajattelin tuossa, kun sä sanoit, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, niin ihmeellinen ja kaunis kuva, joka on särkynyt synnin tähden, niin Paavali sanoi kolossalaiskirjeessä, että Jeesus on isän esikoinen, ensimmäinen kuva. Voisi sanoa, että Jeesus on se originaali. Ja Jumala oli valmis, vähän niin kuin sanaleikkiä käyttää, Jumala oli valmis tuhoamaan tämän alkuperäisen originaalin kuvan, pelastaakseen kopiot, puhdistaakseen kopiot, heijastamaan hänen särkynyttä kuvaansa. Ja joku tämmöinen ihme ristillä nime, eikä vaan jokin tämmöinen, vaan tällainen ihme ristillä on tapahtunut, että meidät särkyneet kuvat on palautettu uudelleen Jumalan kuvaksi ja Jumalan kaltaisuuteen Jeesuksessa. Ja mä jotenkin pidän aivan erityisesti Paavalin tästä Galatalaiskirjeen 2. luvulla jakeesta 20, kun Paavali sanoo, että nyt minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa ja minkä nyt elän, sen elän Jumalan pojan uskossa. Ja tässä on hyvin tärkeä minusta se vanhan käännöksen näkökulma, että se ei ole minun uskoni Jeesukseen, vaan Jeesuksen usko minussa, joka puhdistaa minussa särkyneen Jumalan kuvan ja palauttaa mut sillä tavoin Jumalan yhteyteen, että Jumala tunnistaa mut omakseen siksi, että minussa on Jeesuksen usko, hänen kuvansa, hänen rakkautensa, joka kutsuu mua tunnistamaan pahuuteni ja palvelemaan toisia ihmisiä.
Voitaisiin vetää varmaan nippuun, että jokaisella ihmisellä on omat varjonsa ja sen tähden juuri Jeesus tänne tuli. Että ei ole olemassa varjotonta ihmistä ja samalla voidaan sanoa, että ei ole olemassa toivotonta ihmistä. Että se, joka kääntyy Jeesuksen puoleen, niin kääntyy alkukuvan puoleen, saa syntinsä anteeksi ja alkaa heijastella yhä enemmän tätä alkukuvaa eli Jeesusta. Eli kopio alkaa näyttää originaalilta ja se on aivan valtava ihme. Se on se Kristuksen kaltaiseksi tuleminen. Mutta Erkki, mä haluaisin pyytää, että johdatatko meidät rukoukseen näiden asioiden puolesta?
Kiitos rakas Jeesus siitä, että sinä tulit Isän kuvana tähän maailmaan, puhdistamaan meidät, vapauttamaan meidät pahan vallasta, että me voisimme tulla pimeästä valoon, kääntyä kuin kukat luonnossa ja puut luonnossa pimeästä valoa kohti. Avaa meidän sydämet sun valolle. Näet jokaisen, joka kyselee oman elämänsä mieltä ja tarkoitusta. Jeesus, valaset sä jokaisen kyselijän sydän ja anna sellaista iloa ja toivoa tämän kaiken pimeän keskellä. Sinä olet ihmeellinen valo. Sinussa ei ole mitään varjoa. Sinussa ei ole mitään pimeyttä. Kiitos, että valaset meidän pimeimmätkin sopet. Autat meitä armahtamaan lähimmäisiämme. Autat meitä antamaan anteeksi. Autat meitä myöskin tunnistamaan sen, miten me vahingoitamme toista ihmistä. Että me voisimme suojella toista ihmistä omalta varjoltaamme sun rakkauden tähden. Kiitos, että haluat siunata meidät kaikki sun omina ja haluat valastaa meitä sun armolla tänään. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Herra, mä haluan kiittää ja ylistää sua siitä, että meidän ei tarvitse peittää omia varjojamme sinulta, vaan me saamme pyytää, että Herra, näytä meille meidän varjomme, jotta me voimme niiden kanssa tulla sinun luoksesi, että sinä saat meitä parantaa ja puhdistaa ja tehdä meistä yhä enemmän, Jeesus, sinun kaltaisiasi. Herra, perkaa meistä pois pahuutta, katkeruutta ja vihaa ja vapauta meissä rakkautta, iloa ja rauhaa. Niitä asioita, jotka Pyhä Henki ovat sinun meissä synnyttämäsi hengen hedelmää. Tätä kaikkea rukoilla Jeesus sun nimessä. Aamen. Erkki Jokinen, kiitos tästä. Me pidetään pieni tauko ja jatketaan kohta hieman lisää. Kiitos Erkki tästä keskustelusta ja yli 20 vuotta kestäneestä ystävyydestä. Kuuntelemme nyt kappaleen tänään Not Bad Bandin esittämänä. Tämä kappale liuuttaa meidät tämän Uskon askeleita -ohjelman kolmanteen osuuteen, jossa puhumme Erkki Jokisen kanssa valosta ja toivosta. Kanavalla kannattaa pysyä.
Laula kuuluvasti. isä niin, että ymmärrän sydämessä asti. Puhu minulle tänään, puhu kuuluvasti, että minua rakastat aivan valtavasti, että lastasi rakastat aivan valtavasti, että jokaista
kuuntelet Uskon askeleita -ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
Tervetuloa tämän Uskon askeleita -ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän Uskon askeleita -ohjelman toimittaja ja reissupastori. Tässä ohjelmassa olet kuullut kaksi Erkki Jokisen kanssa käymäämme mielenkiintoista keskustelua. Nyt on vuorossa kolmas ja tältä erää viimeinen. Tässä keskustelussa puhumme Jumalan valosta ja toivosta, joka on pimeyttämme ja toivottomuuttamme paljon suurempaa.
Uskon askeleita.
Erkki Jokinen, rakas veljeni, aivan upeeta saada jutella sun kanssa. Kolmas keskustelu.
Kiitos. Samoin koen jotenkin, että vaikka aiheet on ollut välillä aika tummia ja tämä aikakin on aika tumma, niin meillä on valtava toivo, kun me saadaan elää armosta ja se armon valo jotenkin heijastuu meihin. Ja menee meistä jopa sillä tavoin yli, niin kuin Johannes sanoi evankeliumissa alussa, että ollaan saatu armoa armon lisäksi. Tai toinen käännös sanoo armoa armon päälle. Alkuteksti sanoo armoa vastapäätä armoa. Ja mä kääntäisin sen, että ollaan saatu armoa yli äyräiden. Jumala antaa armonsa vuotaa meihin niin, että se ei mahdu meihin. Ja jokainen, joka on kohdannut Kristuksen, on saanut armoa enemmän kuin häneen mahtuu. Ja siinä on joku ihmeellinen toivo tälle maailmalle, että Jumala vuodattaa armonsa jokaisen häntä etsivän sydämeen. Ja se ei ainoastaan pysähdyttää ihmiseen, vaan se myöskin jotenkin leviää hänestä toisillekin ja yli hänen elämänsä reunojen ja rajoja.
Tulee mieleen tuo psalmi 23, jossa puhutaan, että minun maljani on ylitse vuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Joskus ajattelen tuota maljaa, että se on vähän kuin ihminen, että siihen kun kaadetaan armoa armon päälle tai yltäkyllin ylitse vuotavalla tavalla, niin jos ajatellaan 2 desin juomalasia, että jos sinne lorautellaan 10 000 litraa vettä, niin ei siellä kerralla ole kuin se 2 desiä, että kaikki muu vuotaa yli. Ja jos lasin pohjalla on ollut vähän sakkaa, niin kuin tuommoinen määrä vettä kulkee siitä, niin kyllä sieltä sakkakin lähtee pohjalta pois. Et sitä tarkoittaa armoa yli äyräiden, että se armo meissä vaikuttaa koko ajan mennessään meidän läpi. Ja jos ollaan joskus saatu olla semmoisen ihmisen kanssa, joka on ikänsä ollut lähellä Jeesusta, niin siinä on semmoinen Kristuksen tuntemisen tuoksu, semmoinen rauha, jota ei ole sitten semmoisessa kärttyisessä ihmisessä, joka on harjoittanut oman katkeruutensa läsnäoloa koko ajan. Että kun puhutaan valosta ja varjosta, niin mitä enemmän ollaan Kristuksen lähellä, niin sitä enemmän hän alkaa meissä näkyä, niin kuin puhuttiin tuossa äsken, että alkukuva alkaa näkyä kopiossa. Ja tämä on se toivo, mihin meitä kutsutaan. Että ei me olla täällä elämässä vaan sen takia, että me otetaan vastaan Jeesus ja laitetaan usko pakasterasiaan ja sitten kun tulee se kuolemanpäivä, niin todetaan, että oli meillä tämä tallessa, vaan se on sitä varten, että me eletään täysillä tässä elämässä ja välitetään toivoa.
Ja se tulee myös sillä tavoin jotenkin näkyväksi. Sä sanoit tuossa edellisessä jaksossa hienosti, että meillä kaikilla on varjoja. Se on varmaan niin, että mitä vahvempi ihminen, niin sitä leveämpi varjo. Ja sinne helposti vahvan ihmisen taakse jää monikin varjoon. Mutta se toivo on myös siinä, että kun ihminen uskaltaa paljastaa haavansa ja paljastaa puutteensa, niin se valo pääsee hänen haavoistansa läpi ja siellä meidän takana oleva varjo tulee ihan täyteen valon aukkoja, kun se valo pääsee meistä läpi meidän haavojen kautta. Ja tämä tulee jotenkin hienolla tavalla näkyviin siinä, miten Jumalakin näyttää hyvyytensä nimenomaan omien haavojensa läpi ja miten niiden kautta Jumalan armon valo tulee meihin. Ja me toisia varjostavat ihmiset, kun me tunnistetaan oma haavoittuvuutemme ja haavoittumisemme ja omat kipumme ja annetaan niille oikeus olla olemassa, niin meistäkin voi päästä sinne varjon puolelle asti Jumalan armon valon läpi. Ja siinä on paljon toivoa. Jotenkin tunnistan, että monet omien haavojensa kanssa sinuiksi tulleet ihmiset on merkillinen lohdutuksen lähde.
Kun ihminen ei peittele varjojansa, vahva ihminen näkee myös sen, että hänen vahvuutensa saattaa toisesta ihmisestä olla pelottavaa. Ja ihminen, joka on joutunut kokemaan sen, että hänen elämässänsä on monet toiveet ja toivot murskautuneet, niin hän on toista ihmistä kohtaan paljon niin kuin armeliaampi, paljon hellempi ja jotenkin toista huomioivampi. Että semmoinen oma voimaisuus ja oman voiman harjoittamisen halu vähenee ja alkaa tulla enemmän semmoista, että haluaa palvella toista ja auttaa toista. Ja musta on aivan mahtava olla lähellä sellaista ihmistä, josta tajuaa, että kuinka valtavan vahva se on Kristuksessa, mutta samalla näkee hänestä sen herkkyyden ja hellyyden, joka on oikeastaan vielä puhuttelevampaa kuin semmoinen hengellinen vahvuus, semmoinen empaattisuus ja Kristuksen kaltaisuus. Ja mä ajattelen, että totuus tekee meidät aina vapaaksi, mutta totuus ei vapauta meistä meidän varjoista, mutta se vapauttaa meidät varjojen vallasta valon valtaan. Että me siirrytään omista varjoista Kristuksen valon valtaan, niin se on musta valtava ja tärkeä ajatus.
Mihin viittasit jo tuo Jeesuksen sana, totuus tekee vapaaksi, taitaa olla 8. luvussa. Muutama ajan myöhemmin Johanneksen evankeliumissa Jeesus jatkaa. Kun poika tekee teidät vapaaksi, te tulette todellisesti vapaiksi. Ja siinä alkukielellä sanotaan koko olemukseltanne vapaiksi, oikeastaan kreikaksi ontologisesti, koko olemukselta vapaaksi. Ja mä ajattelen, että se vapaus, joka meissä voi tulla toiselle ihmisellekin toivoksi ja lohdutukseksi, se on pojan vapautta. Jeesus on tehnyt meidän osen vapaaksi. Hän on tuonut meidän varjoihin omaa valoaan, hän on tuonut meidän armottomuuteen omaa armoansa. Ja tämä pojan vapaus meissä on sitä toivon valoa, sitä vapautta, joka voi toisellekin ihmiselle olla lohdun ja rohkaisun lähteenä. Pojan vapaus alkaa meissä vaikuttaa niin, että meidän koko olemus vapautuu siteistä, sidoksista, menneisyyden semmoisista vaativista äänistä, tuomitsevista äänistä. Ja me aletaan nähdä itsemme juuri niin kuin ollaan puhuttu siinä Jumalan kuvana, joka me Kristuksessa taas saadaan olla. Ja sitä vapautta mä ajattelen, että Raamattu jotenkin yllistää toivon lähteenä. Ja Paavali jatkaa kuin suoraan Jeesuksen ajatukseen, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Älkää enää salliko sitoa itseänne mihinkään orjuuden siteeseen. Ja mä ajattelen, että oli ne sitten hengellisiä sidoksia tai maallisia sidoksia tai mitä tahansa sidoksia, niin kaikki mikä yrittää sitoa meissä olevaa pojan vapautta, Kristuksen vapautta, ne pitää laittaa pois. Ja nähdä se, että miten syvää on olla vapaa Jeesuksessa. Miten arvokasta on olla vapaa Jeesuksessa toisia ihmisiä varten palvelemaan.
Erkki Jokinen, mitä Jumalan rakkaus sulle henkilökohtaisesti merkitsee?
Mitä enemmän on näitä varjoja katsellut ja omiakin varjoja, niin sitä jotenkin merkityksellisemmäksi on tullut se, että mä saan olla, mä saan elää Jumalan armosta, hänen rakkautensa alla. Ja yhä vähemmän tärkeäksi on tullut jotenkin se, mitä mä saan aikaiseksi. Mitä mulla on, mitä mä omistan tai mitä muut ihmiset ajattelee mun olemisesta tai tekemisestä. Mä tässä ihan muutama päivä sitten kirjoitin päiväkirjaan jotenkin semmoisen lauseen, joka heijastaa mulle Jumalan rakkautta ja Jumalan armoa. En ole mitään. Minusta ei tule mitään. Enkä minä halua mitään. Se on jotenkin valtavan vapauttavaa, että tärkeintä meidän elämässä on se, että me eletään Jumalan armosta, että me eletään hänen rakkautensa alla ja että hänen poikansa usko elää meissä. Ja se jotenkin vapauttaa meidät myöskin juoksemasta semmoisessa jatkuvassa levottomuudessa, miten saisin enemmän aikaan, miten voisin vaikuttaa jotenkin enemmän toisiin. Miten voisin luoda itselleni uraa, No varmaan hyviä asioita, mutta pahimmillaan niistä tulee sellaisia juoksuttajia, jotka juoksuttaa meidät aivan uuvuksiin. Ja Jumalan rakkaus jotenkin on mulle sillä tavoin vapauttavaa. Ja se on kalleinta ja arvokkainta, mitä mulla elämässä on myöskään mun läheisilleni annettavaksi. Ja myös niille ihmisille, joita työni puolesta kohtaan. Vaikka en missään töissä nyt olekaan, mutta kiertele, mihin kutsutaan. Että työtä sekin on tämmöinen kulkurin elämä ja älä mökissä rukoileminen.
Haluaisin päätellä nämä meidän keskustelut siihen tärkeäseen ajatukseen, että Jeesus lupaa antaa tulevaisuuden ja toivon. Ja hän itse sanoi, että hän on tie, totuus ja elämä. Ja silloin hänessä meidän ei tarvitse olla mitään, meistä ei tarvitse tulla mitään, eikä meidän tarvitse kaivata mitään, vaan me saadaan hänessä olla kokonaisvaltaisesti omia itseämme, valoinemme ja varjoinemme ja armosta käsin heijastaa sitä alkukuvaa. Erkki Jokinen, lämmin kiitos tästä yhteisestä keskustelusta ja näistä keskusteluista, mitä ollaan tänään käyty. Haluaisin pyytää, että johdattaisitko meidät valoisaan rukoukseen luottamuksessa Jeesukseen Kristukseen.
Kiitos Isä, valon lähde. Kiitos Poika, valon tuoja. Kiitos Pyhä Henki, valon sytyttäjä. Kiitos, että haluat tänään siunata meidät jokaisen. Sinä et kysy, kuinka paljon me tiedetään uskosta, kuinka paljon me ymmärretään uskoa. Sinä etsit sydäntä, joka kaipaa sinua. Sinä etsit sydäntä, joka ei edes tiedä, mitä kaipaa, mutta joka kaipaa. Kiitos, että voit koskettaa jokaista kaipaajaa sun valolla, sun rakkaudella, sun armolla, sillä toivolla, joka sinusta säteilee. Ja joka säteilee yli kaikkien meidän ihmisten pimeyksiä ja meidän kaikkien tekoja ja meidän koko historia, meidän koko menneisyyden. Kiitos, että voit vapauttaa meidät niistä kahleista, joihin tämä elämä ja maailma, meidän menneisyys haluaa sitoa. Haluat tehdä meistä omia kuviasi toivoksi tälle maailmalle. Kiitos Jeesus sun nimessä. Aamen.
Herra Pyhä Henki, mä haluan pyytää, että tuu meihin jokaiseen ja vuoda meistä yli. Niin, että tässä maailmassa meidän kauttamme ja meistä huolimatta voidaan kokea, Herra, sun läsnäoloa ja sun hyvyyttä. Herra, ota meidän kädet käyttöön palvelemaan, meidän silmät katsomaan sun rakkaudella. Ja Herra, tee meistä sun alkukuvasi kaltaisia, jotta tämä maailma voi nähdä sun hyvyytesi. Herra, kiitos siitä, että me saadaan varjomme antaa sinulle ja luottaa siihen, että armo riittää. Herra Jeesus, sun käsiisi. Me jätämme itsemme, toinen toisemme, läheisemme. Ja haluamme vielä tässä sanoa, että Herra, armahda Ukrainaa, vapauta se väkivallan alta ja armahda myös Venäjän kansaa, joka ei tätä sotaa olisi halunnut. Herra, johdata meitä kansoina palvelemaan toinen toisiamme ja elämään totuudesta ja sun vapaudestasi käsin. Herra, anna tähän maailmaan herätys, että me pääsemme tuomaan varjomme sinun luoksesi ja saamme nähdä sinun valosi, joka hoitaa ja parantaa. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Erkki Jokinen, iso kiitos kaikesta siitä, mitä oot ja mitä mun elämään oot tuonut.
Kiitos.
Annan nyt muutaman ajatuksen tänään Erkki Jokisen kanssa käymiemme keskustelujen pohjalta. 1. Rukoillaan rauhaa Ukrainaan, kun se kamppailee vapaudestaan. Rukoillaan totuuden murtautumista esiin Venäjällä, jotta kansa nousee mieletöntä sotaa vastaan. 2. Osoitetaan rakkautta venäjänkielisiä, täällä asuvia ja tänne saapuvia kohtaan. He eivät ole sotaan syyllisiä. Salasiunataan kaikkia kohtaamiamme ihmisiä tässä maassa ja ollaan rauhantekijöitä. 3. Otetaan vastaan sotaa paineet rakkaudella ja annetaan apua Ukrainaan. Rukoillaan yrittäjien ja maanviljelijöiden sekä kaikkien rehellistä työtä tässä maassa tekevien puolesta. Tuetaan toisiamme. 4. Tunnistetaan omat varjomme ja tuodaan ne Herran käsiin. Katsotaan Jeesuksen haavoihin ja valtavaan rakkauteen. Annetaan omat haavamme ja kipumme Jumalan rakkauden kanaviksi. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös Uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämän päättymässä olevan ohjelman voit kuulla uusintana lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita -ohjelmien suoratoistoja voit kuunnella osoitteesta radioday.fi/ohjelmat/uskon-askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tästä yhteisestä hetkestämme näillä rakkailla Radio Dayn armon aalloilla. Ensi viikolla tähän samaan aikaan kuule työtoverini ja ilmavoimien reserviin siirtyneen hävittäjälentäjä kapteeni EVP Olli Seppäsen avaavan näkökulmia Ukrainan sotaan ja siihen, missä on ollut ja on kansainvälisesti.